Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.
Sahabat BC, kembali lagi dalam program Insight untuk siaran kali ini. Masih dengan tema bahasan kita adalah percepatan impor barang tujuan penanggulangan COVID-19. Dan di sini narasumber kita ada tiga. Yang pertama adalah Direktur Optimasi Jaringan dan Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB, Bapak Ibnu Asur. Kemudian Direktur Penjaminan Mutu Lembaga Nasional Single Window, Bapak Irham Habib. Dan Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai, Bapak Fajar Doni. Oke, di sesi kedua ini mungkin yang pertama saya ke Pak Ibnu, BNPB, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan mekanisme kontrol dari rekomendasi yang diberikan oleh BNPB. Nah, gini Pak, apakah rekomendasi ini barang untuk keperluan COVID-19 ini sama dengan rekomendasi untuk barang tujuan komersial, Pak?
Jadi barang komersial yang ada di sini, ya. Mas Tegar, kita kunci dulu apakah komersialnya untuk COVID gitu ya, untuk COVID. Nah, sepanjang barang yang diimport adalah untuk COVID, tentunya kita kasihkan rekomendasi. Ya, kalau untuk itu dia yang penting harus membayar bea cukainya. Ya. Nah, yang kita rekomendasi juga di luar itu untuk kemanusiaan. Nah, hanya dua itu kategori yang kita kunci. Gitu. Ya, di luar dari alat COVID, kita BNPB tidak ikut-ikut. Mm-hmm. Kemungkinan Pak Fajar Doni yang lebih tahu. Mungkin begitu, pemirsa sekalian.
Oh ya, sebagai tambahan Pak Ibnu, mungkin pemberian rekomendasi ini, pendaftarannya, apakah langsung dari BNPB atau via INSW tadi, Pak?
Iya, jadi sekarang itu kan sudah pakai aplikasi semua ya. Jadi sudah online semua itu pakai aplikasi itu. Memang itu bagian berhukum kita yang paling tahu, tapi intinya itu tanpa datang ke BNPB pun itu sudah bisa diurus.
Kalau boleh tahu, Pak Ibnu, berapa lama nih, Pak? Rata-rata waktu sampai dengan surat rekomendasi keluar, Pak?
Estimasinya ya paling sehari lah udah dapat. Pagi diurus, ya, sore udah keluar itu izin.
Sepanjang ya, dokumennya lengkap, Pak, ya?
Sepanjang dokumennya lengkap, nah, ya.
Siap. Baik.
Baik. Gak masalah itu.
Baik, selanjutnya saya ke Pak Fajar Doni. Nah, Pak, pemasukan barang-barang ini kan bisa melalui pelabuhan laut ataupun pelabuhan udara juga bisa, Pak, ya? Apakah pelayanan ini diberikan oleh Bea Cukai di seluruh wilayah Indonesia boleh masuk dari mana saja? Atau ada tempat-tempat tertentu yang telah ditunjuk atau ditetapkan, Pak Fajar Doni?
Baik, Mas Tegar. Kalau melihat dari di mana saja pemasukan barang-barang tersebut, maka pemasukan barang tersebut dapat dilakukan melalui seluruh kantor-kantor di seluruh Indonesia ini yang membawai pelabuhan, baik pelabuhan laut dan juga bandara internasional. Dan juga perusahaan dalam daerah Papua yang mendapatkan fasilitas. Tadi kami sudah sampaikan, antara lain bisa melalui PLB, Pusat Logistik Berikat, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan KIT.
Siap, berarti dari mana saja daerah, Pak, ya? Kepada Pak Irham Habib nih, Pak. Nah, setelah pemberlakuan rekomendasi ini yang harus melalui INSW, gimana, Pak, LNSW mencatat transaksi impor untuk khusus penanggulangan COVID-19 ini, Pak?
Ya, makasih, Mas Tegar. Tapi mungkin sebelum saya menjawab itu, saya sedikit membantu tadi yang ditanyakan ke Pak Ibnu terkait dengan waktu layanan. Jadi gini, jadi kami itu di samping menyiapkan aplikasinya juga kita siapkan dashboardnya juga ya. Yeah. Dashboard itu antara lain ada juga waktu layanannya. Mm-hmm. Itu memang rata-rata itu 15 jam ya. Tadi mungkin betul, jadi kalau disampaikan oleh Pak Ibnu tadi betul, kalau sehari pagi masuk atau hari ini masuk mungkin paling lambat besok lah sudah bisa, karena ini kalau yang saya ketahui ya, mungkin nanti mohon dikoreksi Pak Ibnu, saya ketahui teman-teman BNPB pun juga mengerjakannya 247 juga. Ini kalau kita lihat saya ada sebenarnya ada sih tampilan dashboardnya itu memang bahkan Sabtu Minggu pun melakukan pelayanan. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan mekanisme ini ya.
Transaksi dokumennya.
Transaksi, pencatatan ya. Pencatatan ya. Memang gini, jadi memang tidak semua dokumen transaksi impor itu kan melewati INSW ya. Jadi sampai saat ini kan belum semua. Jadi kami catat baru yang melalui PIB atau BJ20. Nah itu sudah ada. Tetapi secara data berapa yang meminta apa atau yang mengajukan permohonan rekomendasi tadi, itu kami ada datanya, termasuk statistiknya untuk secara gambarnya penggunaannya untuk apa, kemudian di deliver kemana, itu sebenarnya sudah kami siapkan di dalam dashboardnya. Tetapi memang ini kan mungkin ya, kalau dari sisi statistiknya atau angkanya baru lebih kepada perkiraan, karena nanti data aslinya atau data yang benar itu tentunya ketika mereka sudah mengajukan dokumen kepabeanan impor, baik lewat DJ20 atau mungkin tadi yang beberapa dokumen tadi, ada yang dari PPFTZ, ada yang dari FTZ ataupun kawasan berikat dan sebagainya. Itu mungkin itu, Mas. Jadi kalau memang untuk transaksinya kami baru mencatat berapa yang mengajukan permohonan ya. Jadi belum sampai kepada realisasinya.
Kalau boleh tahu, proses akhirnya itu berupa surat apa, Pak?
Ada namanya suratnya, itu adalah surat rekomendasi. Outputnya adalah surat rekomendasi ya. Surat rekomendasi untuk impor saya, untuk redaksinya mungkin tidak ingat persis. Tapi siap. Intinya itu ada surat itu menerangkan bahwa nanti, kan ada dua pilihan ya nanti pada saat importer atau siapapun pengguna jasa. Ya. Baik perorangan maupun perusahaan tadi atau yayasan mengajukan ke NSB, itu ada dua pilihan. Apakah dia hanya akan mengajukan untuk rekomendasi pengecualian izin tata niaganya saja, tadi juga sudah disinggung Pak Ibnu nyampaikan, atau juga dengan fasilitas pembebasan biaya masuk. Tentunya tadi teman-teman BNPB memutuskan kalau misalkan ini memang benar-benar hanya untuk komersil, itu hanya akan diberikan untuk yang rekomendasi perizinan ya, tata niaga ya, pengecualian tata niaga, tetapi mungkin biaya masuknya, pembebasan biaya masuknya tidak diberikan dan seterusnya. Mungkin seperti itu gambarannya, Pak Stegar.
Tadi kan data angka pastinya belum ada ya, Pak Iram Habib ya. Nah, mungkin yang tercatat saja nih, Pak, di INSW, saya nggak nanyain angka pastinya, tapi apakah bisa dibilang lumayan banyak, tinggi atau sedang-sedang saja, Pak?
Nah ini kalau masalah tinggi atau besar itu, kalau mungkin saya statistik ya, kalau permohonan itu jumlah permohonannya itu sampai dengan hari ini ya. Itu dari tanggal 30 Maret ya, karena kan sistem ini kan baru dipasang 30 Maret, itu 6.000
6.000 ya. Permohonan Pak ya?
Permohonan, iya. Itu rata-rata itu berarti mungkin sekitar 200 sampai 300 ya per hari, karena memang kalau hari kerja ini bahkan sangat tinggi. Ada satu hari yang permohonannya itu sampai 500 permohonan. Nah, kalau di hari kerja itu mungkin sekitar antara 300 sampai 400, tapi memang kalau hari Sabtu Minggu memang tidak terlalu besar, hanya kisaran seratusan lah ya kalau di hari Sabtu atau Minggu, ya. Tapi kalau hari kerja segitu.
Selanjutnya saya kembali lagi ke Pak Fajar Doni. Dengan adanya pengecualian tata niaga ini, dari sisi bea cukai sendiri nih, Pak, risk management-nya bagaimana, Pak? Kan tentu kalau impor umum, ketika masuk, ada pemeriksaan fisik, walaupun tidak semua. Nah, apakah dengan adanya pengecualian ini, pemeriksaannya tetap jalan atau seperti apa, Pak Fajar Doni?
Baik, Mas Tegar. Para pendengar Kanal BJ Radio yang saya hormati dan saya banggakan, dapat kami sampaikan bagaimana konsep yang dilakukan bea cukai di dalam melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan dokumen atau fisik. Bahwa pemeriksaan bea cukai berupa pemeriksaan dokumen atau fisik ini tetap dilakukan berdasarkan risk management dengan mempertimbangkan beberapa profil, antara lain profil komoditi, kemudian profil importir, pemasok, negara asal, dan informasi lainnya. Apa saja, misalkan kita mempunyai passenger risk management, ini untuk impor barang penumpang.
Barang penumpang.
Ya. Dengan itu, maka kita melakukan risk management. Jadi, pada prinsipnya, untuk pemasukan barang impor untuk penanganan COVID-19 ini, dalam kondisi tertentu, berdasarkan risk management ini kan perlu dilakukan pemeriksaan fisik, kan gitu kan. Tetapi kami dapat pastikan bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan fisik itu, tidak akan menghambat pelayanan. Caranya, antara lain kita memanfaatkan teknologi dan mengedepankan sistem targeting. Demikian.
Kalau dari sisi SDM sendiri, Pak, kesiapan para pemeriksa di lapangan, apakah tetap ada yang standby atau gimana, Pak Fajar Doni?
Ya, Alhamdulillah. Kami di Dekra Jenderal Bea Cukai menerapkan layanan 24 jam 7 hari seminggu, terutama di pelabuhan-pelabuhan utama, dalam hal ini di Tanjung Priok dan Soekarno-Hatta, yang ini selama ini menjadi tempat utama untuk memasukkan barang untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi kami lakukan dengan pola piket, begitu ya, pola piket, dan kemudian juga pembagian-pembagian tugas-tugas sesuai yang dilakukan oleh para kepala kantor bagian masing-masing.
Siap, dengan demikian masih tetap jalan, Pak, ya, nggak kena libur untuk pelayanan dari sisi kepabeanan sendiri. Sahabat BC, kalau gitu kita break dulu sebentar, setelah ini kita akan masuk ke sesi terakhir untuk siaran Insight kali ini. Masih dengan narasumber kita ada Direktur Teknis Bea Cukai, Bapak Fajar Doni. Kemudian ada dari BNPB, Direktur Optimasi Jaringan Logistik, Bapak Ibnu Ansur. Dan dari LNSW, Direktur Penjaminan Mutu, Bapak Irham Habib. So, stay tune di Kanal BC Radio.
Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.